Freedom Fund. Thank you. Bye. กองทุนบัวหลวง
สวัสดีครับนี่คือแอมฟันแทงกิ้วกับเรื่องราวต่างๆของกองทุนรวมยังอยู่กับผมเสกสรรตัววิวัฒน์จากบลช.บัวหลวงเช่นเคยนะครับวันนี้จะชวนคุยถึงเรื่องประเด็นใหญ่ประเด็นหนึ่งในประเทศอินเดียนะครับแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของตลาดหุ้นหรือว่าการลงทุนต่างๆแต่ว่าเป็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องครับแล้วก็เป็นปัจจัยที่ดูจะมีผลกระทบแล้วก็มีผลอย่างมากต่อการกำหนดนโยบายแล้วก็ทิศทางของประเทศอินเดียในอนาคตนะครับนั่นก็คือการเลือกตั้งใหญ่ของอินเดียในที่เกิดขึ้นในขณะนี้อินเดียปัจจุบันอยู่ระหว่างการเลือกตั้งส.ส.นะครับซึ่งการเลือกตั้งของอินเดียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยถือว่าใหญ่ที่สุดในโลกครับแล้วก็มีความสำคัญมากสาเหตุก็เป็นเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยให้ความสำคัญกับประชาธิปไตยมากครับเราทราบดีว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่มีวรรณะแล้วก็มีความแตกต่างกันระหว่างบุคคลที่เป็นคนรวยคนจนนะครับแต่สำหรับทุกๆการเลือกตั้งคนอินเดียทุกคนจะได้สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นสิทธิ์ที่มีเสียงเท่ากันคนอินเดียจำนวนมากจึงรู้สึกว่าการเลือกตั้งเนี่ยทำให้เขามีตัวตนนะครับและเขาก็รอคอยเนื่องจากการเลือกตั้งส.ส.ของอินเดียไม่ได้จัดขึ้นบ่อยๆนะครับสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าโลกสภาซึ่งในภาษาอินเดียเนี่ยการเลือกตั้งจะจัดขึ้นทุกๆ5ปีนะครับแล้วก็เป็นการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกด้วยการเลือกตั้งของอินเดียเนี่ยมีการใช้เจ้าหน้าที่ถึง15ล้านคนนะครับมีงบประมาณกว่า500ล้านบาทแล้วก็มีหน่วยการเลือกตั้งเนี่ยล้านกว่าหน่วยซึ่งส.ส.อินเดียเนี่ยมีจำนวน543คนจาก543เขตเลือกตั้งนะครับก็เป็นระบบเขตเดียวเบอร์เดียวไม่มีระบบส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เพราะคนอินเดียมองว่า543ที่นั่งในสภาให้ชิงชัยเนี่ยก็คนที่ได้ก็ควรจะเป็นคนที่ได้รับการยอมรับจากพื้นที่ก่อนนะครับโดยที่การชิงชัย543ที่นั่งเนี่ยมาจะเกิดขึ้นใน28รัฐแล้วก็มี8ดินแดนสหภาพทั่วอินเดียครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในรอบนี้เนี่ยมีอยู่ประมาณ970ล้านคนนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยก็มี18ล้านคนที่เป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งแรกการจัดการเลือกตั้งในอินเดียที่บอกว่าอยู่ระหว่างจัดการเลือกตั้งเพราะว่าอินเดียเนี่ยจัดการเลือกตั้งยาวนานนะครับเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่19เมษายนจนถึงวันที่1มิถุนายนโดยมีการเลือกตั้งเนี่ยแบ่งเป็น7ระยะระยะแรกหรือการเลือกตั้งครั้งแรกนะครับใน7ครั้งเนี่ยก็เริ่มทำกันไปตั้งแต่วันที่19เมษายนจนถึงระยะที่7หรือการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายเนี่ยมีวันที่1มิถุนายนนะครับแล้วก็จะมีการนับคะแนนซึ่งก็น่าจะประกาศผลหรือว่าเห็นคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้เลยก็ตั้งแต่วันที่4มิถุนายนครับสาเหตุที่อินเดียต้องมีระยะเวลาการเลือกตั้งนานขนาดนี้ก็คือเดือนกว่าๆเนี่ยสาเหตุก็เป็นเพราะว่าอินเดียเนี่ยเขามีความภูมิใจในการจัดการเลือกตั้งนะครับแล้วก็มีแนวคิดคือต้องแน่ใจว่าประชาชนในพื้นที่ห่างไกลที่มีสิทธิ์ลงคะแนนเนี่ยก็ต้องได้ลงคะแนนด้วยโดยจุดที่เข้าถึงยากนะครับก็อาจจะมีการจัดเครื่องส่งลงคะแนนไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่นะครับเครื่องส่งอินเดียเนี่ยเขาจะเครื่องลงคะแนนอินเดียเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของเครื่องลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์นะครับไม่ใช่เป็นระบบกระดาษหรือว่าเป็นคูหาเขาอาจจะมีเจ้าหน้าที่นำเครื่องส่งอิเล็กทรอนิกส์ไปหาประชาชนในเขตที่ทุรกันดารหรือเขตห่างไกลด้วยช้างหรือม้าก็ได้หรือบางหน่วยเลือกตั้งก็อาจจะไปทางเรือนะครับหรือบางหน่วยเลือกตั้งเนี่ยที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพียงคนหรือ2คนก็ยังจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปนะครับพร้อมกับเครื่องลงคะแนนเพื่อไปหาคนเหล่านั้นเพื่อให้ได้มีการใช้สิทธิ์ลงคะแนนตามรายงานหน่วยเลือกตั้งที่สูงที่สุดในอินเดียเนี่ยอยู่บนเทือกเขาฮิมาลัยนะครับสูงจากระดับน้ำทะเลถึง 4,650 เมตรนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไมอินเดียถึงต้องจัดการเลือกตั้งถึง7ระยะหรือมีการเลือกตั้งถึง7รอบโดยที่ทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์ลงคะแนน1คนต่อ1ครั้งเท่านั้นนะครับแต่ว่าบางพื้นที่แล้วก็จำนวนเจ้าหน้าที่ที่จำกัดเนี่ยอาจจะทำให้บางรัฐมีการเลือกตั้งเป็นจุดๆเป็นเขตๆเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยมีเวลาทำการมีเวลาทำงานในการส่งแล้วก็เดินทางไปยังผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมการเลือกตั้งของอินเดียจึงใช้เวลานานอย่าลืมนะครับว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีประชากรมากที่สุดในโลกแล้วก็มีพื้นที่ใหญ่นะครับมีกลุ่มชนต่างๆที่อยู่รวมกันแบ่งเป็นรัฐต่างๆซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยมีพรรคการเมืองเสนอตัวแทนแล้วก็ส่งผู้สมัครมากกว่า 2,500 พรรคการเมืองซึ่งก็ถือว่ามีจำนวนเยอะมากนะครับแล้วสำหรับกระแสการเลือกตั้งในครั้งนี้การเลือกตั้งของอินเดียเนี่ยจะแบ่งเป็นขั้วต่างๆนะครับแล้วก็ปัจจุบันก็มี2ขั้วใหญ่ก็คือขั้วที่เป็นพรรครัฐบาลปัจจุบันก็คือพรรค BJP แล้วก็ขั้วของพรรคคองเกรสซึ่งเป็นพรรครัฐบาลเก่านะครับของตระกูลคานทีซึ่งปัจจุบันเนี่ยเป็นพรรคฝ่ายค้านแล้วก็การเลือกตั้งของอินเดียเนี่ยพรรคการเมืองต่างๆจะนิยมประกาศให้ผู้เลือกตั้งให้ผู้ลงคะแนนเนี่ยได้รู้ว่าใครจับมือกับใครนะครับใครจะเป็นพันธมิตรกับใครเพื่อให้เห็นภาพว่าถ้ากลุ่มไหนชนะก็จะได้กลุ่มนั้นเป็นรัฐบาลส่วนมากก็เชื่อว่าการเลือกตั้งในครั้งนี้พรรครัฐบาลปัจจุบันของนายกรัฐมนตรีนเรนทราโมดีนะครับซึ่งเป็นขั้วหนึ่งที่ประกาศจะเดินตามแนวนโยบายที่ทำไว้เนี่ยน่าจะ เป็นพรรคที่ได้คะแนนชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้เพียงแต่ว่าคะแนนจะเป็นเท่าไหร่นั้นก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะเชื่อว่านโยบายที่ผ่านมาของเขาเนี่ยเป็นที่ถูกใจของประชาชนแล้วก็ทำให้อินเดียเนี่ยกลายเป็นประเทศที่มีตัวตนเศรษฐกิจดูดีขึ้นคนอินเดียเองก็มีเงินในมือมากขึ้นนะครับคาดหวังว่าพรรค BJP จะได้กลับมาเป็นรัฐบาลต่อแต่สิ่งที่ต้องดูนะครับคือเขาคาดหวังสูงเพราะว่าพรรค BJP เนี่ยคาดหวังว่าเขาจะได้คะแนนถึง400ที่นั่งนะครับเพื่อประโยชน์ในการแก้ไขรัฐธรรมนูญซึ่งก็ไม่ง่ายเพราะคราวก่อนตอนปี2019หรือว่า5ปีที่แล้วเนี่ยเขาได้คะแนนอยู่ที่303ที่นั่งครับนโยบายหลักๆ ก็คือการมุ่งเน้นเสถียรภาพทางการเงินระดับประเทศด้วยการลดการขาดดุลทางการคลังนะครับแล้วก็พรรค BJP ยังมุ่งเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมการผลิตการสร้างโครงสร้างพื้นฐานต่างๆโดยในแถลงการที่เขาประกาศเป็นนโยบายออกมาเนี่ยเขาบอกว่าเขามีแผนที่จะทำดำเนินการต่อเนื่องจากคราวที่แล้วในด้านคมนาคมอย่างเช่นทางเดินรถไฟสายใหม่นะครับพัฒนาสนามบินโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดในส่วนของดิจิทัลก็จะมีการขยายเครือข่าย 5G ไปสู่พื้นที่ชนบทด้วยด้านพลังงานก็จะมีการขายนโยบายนะครับในเรื่องของการเชื่อมต่อท่อ LPG ไปยังพื้นที่ต่างๆในอินเดียให้เงินสนับสนุนครัวเรือนที่ต้องการเปลี่ยนแผงโซลาร์เซลล์ไว้ใช้ในครัวเรือนตัวเองนะครับหรือว่าสวัสดิการด้านสังคมก็จะมีการพัฒนาพื้นที่สลัมสนับสนุนสิทธิและพัฒนาทักษะสตรีมอบสิทธิประกันสุขภาพให้แก่ประกันสุขภาพให้แก่คนจนรวมถึงการปรับระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมมากขึ้นนะครับส่วนทางด้านธุรกิจก็จะมีการเพิ่มธุรกิจขนาดเล็กให้เป็นเพิ่มเครดิตให้กับธุรกิจขนาดเล็กให้ขึ้นเป็นเพิ่มเป็น2เท่านะครับผ่านโครงการไมโครไฟแนนซ์ที่เขาได้สร้างกันไว้แล้วก็ยังมีการสร้างระบบนิเวศทางธุรกิจโดยให้ที่จะทำให้สตาร์ทอัพเนี่ยสามารถเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นอันนี้ก็คือสิ่งที่พรรคกลุ่มรัฐบาลปัจจุบันหรือว่า BJP ได้หาเสียงไว้นะครับส่วนพรรคคองเกรสซึ่งคราวนี้เนี่ยก็จับมือเป็นพันธมิตรกับพรรคฝ่ายค้านกลุ่มเดิมแล้วก็พรรคสำคัญในภูมิภาคต่างๆซึ่งก็รวมกันได้20กว่าพรรคนะครับซึ่งกลุ่มนี้เขาก็มีเป้าหมายว่าการเลือกตั้งครั้งนี้เขาต้องการชัยชนะเพื่อกอบกู้ประชาธิปไตยและเสรีภาพของประชากรซึ่งพรรคฝ่ายค้านเนี่ยเขาก็โจมตีว่าสิ่งเหล่านี้ได้สูญเสียไปมากในยุคการปกครองของพรรค BJP แม้ว่าจะมีการข่าวว่าการจับมือในครั้งนี้เนี่ยเป็นพันธมิตรกันก็มีปัญหาอยู่ไม่น้อยนะครับในการเลือกตั้งเพราะว่าจำนวนพรรคก็มีมากแล้วก็มีการแย่งตัวส่งคนของตัวเองลงสมัครในพื้นที่ต่างๆส่วนนโยบายของพรรคคองเกรสนะครับเขาบอกว่าเขาจะพัฒนาอุตสาหกรรมปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมสาธารณสุขนะครับการเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำโดยที่ในแถลงการนโยบายเขาบอกว่าเขาพยายามจะเอาใจประชาชนในเรื่องโครงการเงินโอนโดยที่จะโอนเงิน100,000 รูปีให้กับครอบครัวที่ยากจนแล้วก็รับประกันสิทธิ์ในการฝึกงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่อายุต่ำกว่า25 ปีครับรวมถึงจะมีการให้สินเชื่อการศึกษาแบบไร้หลักประกันสูงสุดถึง 750,000 รูปีสำหรับกลุ่มคนด้อยโอกาสนะครับการรับประกันการจ้างงานการลดภาษีต่างๆยกเลิกภาษีบางประเภทซึ่งเราจะเห็นว่าเป็นลักษณะของนโยบายประชานิยมเพื่อเอาใจประชาชนแต่ก็เจอคำถามไม่น้อยนะครับเพราะนโยบายต่างๆที่จะทำมาในลักษณะนี้เนี่ยกลุ่มพรรคคองเกรสจะเอาเงินจากไหนมาใช้ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ต่อสู้กันทางการเมืองแล้วปัจจุบันก็อยู่ระหว่างการเลือกตั้งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผลของการเลือกตั้งน่าจะอีกไม่นานเราก็จะทราบกันแล้วว่าในสุดท้ายพรรคใดจะกลับมาครองเสียงข้างมากแล้วได้เป็นรัฐบาลบริหารประเทศต่อไปซึ่งถ้าหากพรรครัฐบาลกลุ่มเดิมได้กลับมาบริหารประเทศเป็นรัฐบาลอีกครั้งการเมืองของอินเดียรวมทั้งเรื่องของการลงทุนก็น่าจะราบรื่นในสายตาของนักลงทุนนะครับแต่ถ้าหากการเลือกตั้งไม่เป็นไปอย่างที่คาดคิดก็ต้องรอดูกันครับว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับอินเดียและนี่ก็คือเรื่องราวของอินเดียประเทศที่มีประชากรเยอะที่สุดและการเลือกตั้งที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจสังคมการลงทุนและก็โฉมหน้าของโลกใบนี้เช่นเดียวกันสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ